Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Merba l-issamija ta' Campus FM, grazzi ta' l-deman għal-programm iħor. Il-ktib li ħana raw l-lum huwa ktejjeb żgħir, forsi mhux magħruf ħafna, però għandu kontenut interessanti. Jismu Approaches to Industrial Heritage What Works, ħareġ fl-2013 u kien editjat minn Joanne Kassar u Ruben Grima. U kien il-frott ta' konferenza li kienet ġiet organizzata mill-Farsons Foundation flimkien ma' Department for the Built Heritage tal-Fakulta for the Built Environment tal-Università ta' Malta. U fih numru ta' kontribuzzjonijiet li jħarsu appuntu lejn il-wirt li għandna fej għandu x'jaqsam il-materjal industrijali. Forsi spiss meta nitkellmu fuq konservazzjoni li naħsbu fis-swar u naħsbu fil-belt u naħsbu f'dak li għamlu l-kavalleri. Però għandna tendenza li dak li ġi minn 1800 lem il-wirt koloniali u anke dak ta' wara l-indipendenza ma nagħtuhx valur. Fil-fatt anki naraw ċertu żviluppi li jsiru jabdu jwaqgħu jkissru għax jgħidu dan mhux antik. Però l-età ta' xi ħaġa mhix l-unika kejl ta' kemm hija importanti hux hekk. U dal-ktieb appuntu jibda jgħinna daqsxejn biex nifhmu kemm huwa importanti anke dal-wirt iktar riċenti. Għax għall-post żgħir għal darba oħra hemm wirt interessanti wkoll anke f'dak li huwa l-industrijali.
Dan kien fl-2013 kien push naħseb kemm l-università kemm kif ukoll minn Heritage Malta li kont involut ħafna fiha jiena biex nibdew nivvalorizzaw x'għandna. U għandna ħafna. Għandna ħafna u meta nitkellmu kemm għandna ħafna tibda tara, speċjalment anke fil-mod ta' id-dockyard, shipbuilding.
Użgur, kien kumpless enormi.
Kumpless enormi li huwa parti integrali mill-qafas tal-port, kif ukoll tal-istorja riċenti Maltija. Kemm anka sempliċiment politika, anka sempliċiment soċjali, id-dockyard kien ħallit impatt kbir. U dal-impatt ir-relikwi tiegħu huwa il-binjiet industrijali, il-makkinarju li kien hemm ġewwa, sempliċiment anka il-cranes li tara madwar il-port għadhom hemmhekk sal-lum, hemm minnhom li huma parti integrali
mill-landscape
tal-kottonera. U naħseb wasal iż-żmien u naħseb li l-hemmhekk sejrin li aħna nibdew napprezzaw x'għandna. U sempliċiment il-Mużew Marittimu li għawek jissemma ftit huwa fost ewwel binjiet industrijali fejn jintużaw l-I-beams. Ftit nistgħu aħna nifhmu li fl-1840 bdew jintużaw l-I-beams ġewwa gżiritna.
Dakuha l-istruttura tal-bini.
L-istruttura tal-ħadit li inti tgħid isma'. Ma da mhux ta' żmien il-kavalleri jew bidu ta' żmien l-Ingliżi kif diġà hawn il-ħadit. Meta tibda tifhem ftit dak tibda wkoll tapprezza binjiet oħra, inklusu hawnhekk tidħol il-fabbrika tal-birra ta' Farsons & Simmons li wkoll hija parti integrali anka sempliċiment kulturalment jekk nieħdu kif f'daqqa waħda pajjiżna ħa l-impatt Ingliż tan-Navy Ingliża u bdejna nixorbu l-birra.
Appuntu, hija bevanda li tiġi
eżatt, meta anka taħseb fuq dik il-biċċa tax-xogħol tirrealizza kemm importanti il-binja tal-fabbrika tal-birra li hemm fejn Santa Fe.
Fatt huwa sabiħ li tara li jien kif dal-kask il-Farsons Foundation ħadet anke l-intijativa
kbira
li tagħmel appuntu dik tip ta' inizjattiva u jalla jkun hemm iżjed kumpaniji li jifhmu l-bżonn li għandhom impenn soċjali u kulturali f'anki f'dan is-sens.
Huwa volum interessanti ħafna għal min irid jifhem din il-parti ftit popolari tal-istorja tagħna imma integrali mill-identità Maltija tal-lum il-ġurnata. għal darboħra nilqaw l-semmija tana għal program Jum fil-ħajjata. Miaj Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ. U issa naqdu biex nilqaw il-mistieden tal-lum. Bipjaċir kbir nilqaw l-Dr. George Said Zammit, direttur tal-eżamijiet fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Huwa studja fl-Università ta' Malta u wara l-Università ta' Durham, minn fejn kiseb il-grad ta' Masters of Arts fl-Arkeoloġija. Aktar tard kompla jispeċjalizza fl-istess qasam fl-Università ta' Leiden fl-Olanda, studja taħt is-supervizjoni tal-Professur John Bintliff u Dr. Hannah Stoger. Huwa awtur ta' diversi studji u għal-aktar minn 25 sena ħadem fil-qasam tal-edukazzjoni. George, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna u llum aħna ħankun qegħdin nitkellmu miegħek dwar jum fil-ħajja. Ta' familja ġorat sett f'Malta fis-seklu 18. L-ewwel mistoqsija, għaliex tinteressak din it-tema?
Lunet, bonġuri lek ukolli u Manuel, nirringrazzjakom tal-istedintuni. Għaliex tinteressani, għaliex ovvjament id-dar Maltija studjajta f'ħames snin riċerka li kif semmejt inti d-dottorat hija appunto fuq hekk, il-qasam tiegħi kien il-qasam ta' speċjalizzazzjoni kien dak li ngħidu l-English domestic space, jiġifieri iktar milli l-arkitettura hija importanti ħafna, però jiena kien jinteressani ħafna l-ispazji ta' ġewwa. X'inhi r-relazzjoni ta' it-qassim tal-kmama, it-qassim tal-ispazji u n-nies qed jgħixu ġo fiha. Issa il-familja tittoħodha fil-kuntest tagħha, tista' tkun familja estiża. Għandek l-extended family, familja kbira, fejn għandek ġenerazzjoni differenti tiexu taħt l-istess saqaf, jew l-istess soqfa, għal-familji iktar moderni, fil-definizzjonijiet li ovvjament għandha llum.
U minn hemmhekk beda l-interess tiegħi.
Ekku, u minn hemm beda l-interess tiegħi, naturalment jiena l-ewwel rajt id-dar Maltija fil-kuntest, jiġifieri inti ma tistax taqbad id-dar Maltija tara f'iżolament. Mela allura l-ewwel li rid nagħmel huwa li nara ir-raħal Malti, il-villaġġ Malti, il-belt Maltija x'inhi, kif inhi mqasma. U allura l-ewwel parti tar-riċerka tiegħi kienet illi issnitajt ħalsa ġenerali ta' kif żviluppaw l-irħula u l-bliet Maltin mill-Medjuevu minn taħt il-Medjuevu sa' żminijiet tagħna. So jiena wasalt sa' 1966 sal-perjodu tal-industrializzazzjoni eżattament wara l-indipendenza. Għalkemm l-aħħar parti tar-riċerka kienet titratta aktar iż-żminijiet tagħna, il-perjodu kontemporanju l-aħħar 20 sena, però su dakka kienet bħala konklużjoni. Fl-istess ħin su kienet eye opener għal planners u għall-arkitetti biex speċi jiftħu għajnihom x'affarijiet għandhom fiċċu għal kif għandha tkun id-dar fl-aħħar mill-aħħar.
Mażgur.
Tajjeb, issa x'inhu l-kuntest ġenerali li fih inti provajt tinvestiga din ir-razzett Malti tas-seklu 18 il-familja li qed tgħix fih?
Ekku, il-kuntest huwa interessanti ħafna Manuel għaliex il-familja fir-razzett inti ir-razzett ma kienx biss il-post li jgħixu fih il-familja, imma kien il-post fejn irrabbu l-annimali wkoll. Kellek il-post fejn jaħznu il-ħaxix il-frott tal-art tagħhom. Jiġifieri ir-razzett trid taraf dimensjoni kompletament differenti. Lum nitkellmu fuq il-converted farmhouse, ma meta ma kienx converted, x'kien meta ma kienx converted. Mela, mir-riċerka li għamilt mid-dokumenti li sibtu mill-fieldwork li għamilt, eċetera, eċetera, jidher illi l-eqdem irzijiet qed Maltin kif nafhom illum, jiġifieri li għandek kmamar, għandek il-bitħa fin-nofs. Kien il-post fejn parti minnu kien jgħixu il-familja, parti minnu kien jgħixu l-annimali, jew il-bejjem. Il-bejjem, bejjem għandek il-naċ, għandek il-fnik, għandek il-tiġiċ, dak kollu li l-familja kien ikolla bżonn biex tgħix. Għaliex, iktar ma mmorru fi żmien iktar konna nsibu li l-familja kienet tiddependi fuq ix-xogħol tal-art tagħha li kienet subsistent. Tajjeb, allura id-dimensjoni ta' razzett, il-karatteristika ta' razzett Malti kienet id-dar fejn qed jgħixu il-bnedmin u l-annimali taħt l-istess saqaf jew taħt l-istess soqfa, x'ovvjament inti għandek ittar minn saqaf wieħed. Fl-modi meta ir-razzett Malti kien għadu f'livell wieħed, jiġifieri kien għadu jikkonsisti minn solar wieħed, il-ground floor biss, kien jikkonsisti minn bitħa ċentrali, kif tidħol normalment issib il-bitħa jew issib kamra u mbagħad il-bitħa fin-nofs u l-kmamar iduru magħha. Tajjeb, iktar tard qisu lejn tard il-Medjuevu jibdew jidhru kif id-dokumenti notarili, nibdew insibu aktar referenzi lejn djar li kellhom il-kmamar t'isfel u s-solar ta' fuq. Dak li aħna fit-terminoloġija tagħna jew fil-lingwa tagħna nirreferu għaliha bħala l-orfa. L-orfa kienet il-kamra mela jew il-kmamar fejn kienu jgħixu il-familja. mux fejn jaħdmu, fejn jiexu. Allora, dakka kien...
Jibda naqa distak.
Jibda id-distak. Fejn qabel mela kellek inti distak orizzontali, għaliex? Għaliex l-annimali kienu jiexu fi kwarter sal-jom u n-nies fi kwarter sal-jom imma fl-istess level, għalkemm hemm incidenzi wkoll illi l-annimali ġili kienu jiexu mal-bnedmin anki fl-istess kmamar. Iva, dik anki rajta jiena per eżempju barra minn Malta, l-Greċja jew it-Turkija. It-Turkija għandna evidenza li anki sas-seklu 19 l-annimali u l-bnedmin għadhom jiexu anki jieklu fl-istess kmamar, fl-istess spazz, jiġifieri kienet xi ħaġa pjuttost normali.
Parti mill-familja stessa.
Parti mill-familja, iva. U dina anki per eżempju f'Malta, ħana ġenni ritorna għal Malta, jekk taraw l-inċiżjoni ta' Van der A li iġib il-fabuża xena ta' Ari l-Kbir, issa nitkellmu mhux fuq Razzett, qed nitkellmu fuq Cave Dwelling. Għalkemm dik l-inċiżjoni fiha ħafna fantażija tal-artist, għax hu artist Van der A Olandiż, però jibbaża dik il-deskrizzjoni immaġinattiva fuq dak li kiteb Athanasius Kircher meta fis-seklu 17 kien żar, skużani, il-Grandmaster Lascaris kien żar appuntu dan il-Cave Dwelling. U hemmhekk, interessanti, naraw kif in-nies u l-annimali u l-viżitaturi qegħdin fl-istess spazi, iduru hemm ħdej xulxin, jiġifieri huma xulxin. Din interessanti li naraw għax il-Cave Dwelling ħafna drabi għandna tendenza inwar buħ. Mentri fil-fatt huwa dar importanti, iktar ma mmorru lura fiż-żmien, aktar insibu wkoll inċidenzi ta' Cave Dwellings imferxin ma' Malta u għawdex.
Biex nagħtu ftit anke idea l-semmija tagħna, hemm xi irsijiet qed tipiċi li jidnaf nkunu għaddejjin jekk baqa' sakemm ma kissirnihomx kollha u kissirna kollox. Li tkun għaddej bil-karozza u tara dak ir-razzett tipiku tgħid isma' dak huwa r-razzett tipiku tas-seklu 18. Jew xi eżempji jgħin ngħidu.
Eżempji naturalment kif qed tgħid inti naqsu huma ftit l-antiki ħafna dew ta' qabel il-kavalliri kważi ngħid ma fadal xejn. Ma fadal ftit eżempji, jekk pereżempju jiena rajt uħud minnhom in-naħat tal-Baħrija, pereżempju, jew in-naħat ta' Bin Ġemma, in-naħat ta' Fomm ir-Rieħ, hemmhekk qatt fadal ftit huma ftit singoli, jiġifieri qed ngħidlek. Il-maġġor parti li mbagħad tara huma tas-seklu 17 u 18 fuq dak nara wiżjed u anke tas-seklu 19.
Probabbli binja baqgħet tevolvi huma żbit.
Ekku dik hija interessanti ħafna Manuel, ir-razzett ma jgħaddix minn fażi waħda, imma jgħaddi minn dik li ngħidula l-arkeoloġija vertikali. Jiġifieri illum il-familja bniet żewġ tikmamar, jgħaddu 40 sena u jżidu żewġ tikmamar oħra fuq jew ma ġemp jew wara fejn ikollhom bżonn. Dak iż-żmien ma kienx hemm il-periti u l-permessi tal-planning authority kif nifmu bihom illum. Dak iż-żmien, inti għandek bżonn tibni kamra jew għandek bżonn iżżid l-orfa, taqbad u tibni.
U irsiset kienu ejja ngħidu ir-rwol tagħhom ikun differenti, eżempju, ħantik eżempju, l-irsiset tal-barrin ta' Santa Venera, eżempju, kienu jkun differenti mibnijin minn dawk l-irsiset lejn ta' Bin Ġemma li huma iktar agrari ejja ngħidu hekk.
Eħe, ħanajlek, fil-planimetrija tagħhom hemm affarijiet komuni, mela kienha qed nitkellem fuq il-bitħa ċentrali, issa kienet karatteristika ewlenija. Naturalment differenzi tara mhux minn bejn ta' Santa Venera u ta' Bin Ġemma, ma bejn razzett u ieħor, se kienu jivvarjaw, għaliex qed nitkellmu fuq ir-razzett bħala dar ukoll fl-istess ħin li kienet taqdi l-ħtiġijiet tal-familja u l-ekonomija tagħha. Mela, biex nerġa' nirrepeti dak li għad l-ewwel, ir-razzett ma kienx biss il-post fejn jgħixu imma fejn jaħdmu. Mela, ir-razzett kellu funzjoni soċjali, kellu funzjoni ekonomika. Alright? Fir-razzett kellek l-ispazji privati u l-ispazji pubbliċi. L-ispazji pubbliċi, xiġifieri. Mela, jekk jiena bħala barrani, ħabbadt il-bibta barra u talb fil-bitħa, il-bitħa kien spazju pubbliku. Probabilment kien hemmhekk illi l-viżitatur sit il-familja kien sa jilqa' lill-viżitatur. Fil-bitħa ma kienx itellgħu fl-orfa. Għaliex l-orfa kienet il-kamra privata fejn jgħixu biss il-familja. Dik li similment għal palazzi ta' żmien il-kavalliri, il-pjano nobile kien il-parti biex ngħidlek isa' privata uffiċjali tal-familja, mentri il-ground floor kien ikun il-kmamar fejn ikun hemm is-servitu. Il-kċina, il-kmamar tal-imħażen, dawk il-kmamar illi sit il-familja rari kien jasaq lej dawk il-kmamar, ma kienux importanti għalih, ma kienx imu fil-kċina sit il-familja.
right?
Ġveri fi s-sempliċità tiegħu ir-razzett huwa anki mera ta' xi ħaġa aktar kumplessa fil-palazzi mbagħad.
Iva, iva.
Jista' x-xewqa tal-bniedem li dejjem xi mod joħloq x-istratifikazzjoni.
Iva, iva. U naturalment mbagħad wieħed irid jifhem ukoll il-kuntest ta' żmien. Iktar ma nibdew deħlin ngħid il-perjodu tal-kavalliri, iktar ukoll anki fl-ambjent rurali tibda tiżdied l-importanza tal-privatezza, jiġifieri il-privatezza għalmenu il-familja minn dawk li ġejjin minn barra. Naturalment privatezza kif kien hemm fil-palazzi, il-gendered spaces per eżempju, fil-palazzi il-mara u r-raġel kienu joqdu fi kwota separati. Kien hemm spazji li kienu tan-nisa u spazji li kienu tar-raġel. Fir-razzett dan ma kienx daqshekk possibbli minħabba li ovvjament kien ikun iżgħar. Però hemm xorta insibu li pereżempju il-bitħa, il-bitħa ċentrali fir-razzett, kellha ħafna drabi kif taqbad tgħid ix-xeħta femminili għaliex il-mara mhekk kienet issajjar b'dak iż-żmien ma kienx hemm kċejjen. Illum fejn il-kċina llum hija vetrina fid-dar tal-lum dak iż-żmien kċina ma kienx tiżisti u kienet tinħeba. Alright? Allura ħafna drabi il-bitħa kienet isservi tal-post fejn fejn jiltaqgħu il-familja, però l-mara fejn kienet issajjar ukoll.
Il-ġurnata tipika fis-seklu 18 din fuq razzett kif kienet ħatibda jew x'ħin kienet ħatibda wieħed u ieħor.
Mid-dokumenti li naqraw kien id-deskrizzjonijiet ta' awturi jew turisti li żaru Malta fi żmien il-kavalliri, dejjem jitkellmu fuq is-sempliċità tal-familja rurali. Il-familja rurali illi il-ħajja tagħha kienet tibda fil-għodu kmini, qabel is-sebħ, bil-quddiesa, bix-xogħol tar-raba u jibqa' sejsa tard flaxija. Jirrakkonta ħafna tajjeb u jirreferja liha Karmel Kassar, Prof. Karmel Kassar, illi jatina deskrizzjonijiet sħaħ mid-dokumenti li huwa studja fuq kif kienet timbena il-ħajja ta' dawn in-nies fis-seklu 18. Kienet ħajja sempliċi però kienet ħajja ibsa wkoll għaliex tifhmu biżejjed illi x-xogħol tal-art għandek jiddependi biss mill-klima u minn dak li permetti t-temp. Jiġifieri jekk inti għandek żmien ta' nixfa jew ta' nuqqas ta' xita, ovvjament il-familja kienet sadbadi. Jekk bil-maqlub għandek abbundanza kbira ta' xita li ħajarraq kollox u koll ħajkollok ħafna ħsara u allura jaffettwa l-ekonomija tal-familja.
Ġurnata tipika ta' familja li qed tgħix ġo razzett. Hemm mod kif se tiddeskrivija?
Eħe, b'xi mod jew ieħor naslu, eħe, hija ħajja sempliċi ħafna kif qatt l-ewwel tibda minn filgħodu kmini, nassumi b'xi tip ta' kolazzjon ħafif, b'xi ftit ħobs. Mbagħad ir-raġel normalment u liedu imorru fir-raba. Jaħdmu raba, għalkemm għandna inċidenza importanti ħafna fis-seklu 18 fuq l-allevament tal-annimali, jiġifieri li ħoseb l-annimali, in-naċ, il-baqar, li minnhom tieħu l-prodotti, il-ġobon, il-ħalib, is-suf, il-ġlud, il-laħam, normalment, li mbagħad kien jinbih anki fis-suq tal-irħula ikbar. Għax inti kellek ġerarkija ta' settlements f'Malta, kellek l-irħajjel li kien l-iżgħar tip ta' settlement possibbli. Mbagħad kellek il-villaġġi, mbagħad kellek l-bliet. Tajjeb, isu kull waħda għandha market-wise kienet iktar importanti mill-oħra. Sakemm mbagħad għandek il-belt, il-belt Valletta, li allura kellek il-belt portwali il-kuntatt tal-Maltin mal-barranin, il-birgu, l-istess ħaġa u x'hekk il-kottoner, għax qed nitkellmu fis-seklu 18. Kieku kien qabel il-kavalliri kun qed nitkellmu f'kuntest differenti. Għax ma kienx jeżisti il-belt Valletta kien hemm l-imdina.
Tajjeb.
Il-ħajja kienet il-ħajja ta' dawn in-nies kienet deġa' ngħid ibsa fis-sens illi x-xogħol tagħhom kien jistriħ ħafna fuq il-klima, fuq dak li tagħti il-klima, fuq l-annimali. Jidher illi lejn nofs il-ġurnata il-familja kienet tistriħ u allura is-siesta time kien ukoll importanti għall-familja li jistriħu. Flaxija, il-ħajja terġa' tkompli. Mbagħad kellek il-ħajja fid-dar, it-tisir, il-familja tiltaqa', għax kien hemm ukoll dawk il-momenti fejn il-familja tiltaqa'. kienu jgħidu rosarju flimkien, kienu jitkellmu flimkien, kienu il-familja bejnietom kienu jiltaqgħu. Tajjeb, nitkellmu fuq il-familja fejn mhux bħallum, il-familja kien kellek il-missier u l-omm u l-uliet, imma kellek ukoll in-nanni tizzijiet ħafna drabi qed jgħixu fl-istess triq, jew dar jew fl-istess dar, jew id-dar viċin, id-dar tkun toħt il-mara jew toħt ir-raġel, jkunu jkollok l-extended families. Ħafna drabi hemm insibu illi anki Hamlet kien jiżviluppa b'dak il-mod. Ikollok it-tfal jikbru jiżewġu jibnu id-dar ħdejn tal-ġenituri. Għaliex? Għaliex ix-xerjaw l-istess artijiet li huma stess kienu jaħdmu. Ġifieri, kellek ovvjament ċirkostanzi oħra fejn l-uliet kienu jitilqu minnraħal u jmorru fraħal ieħor. Ġifieri, kellek xenarji differenti wkoll.
Insaqsi forsi mistoqsija naqa il-moħba. Ta' fuq ir-razzett, int qajt magħha fejn kienu qegħdin iżommu il-moħba tagħhom.
Era, il-moħba normalment inti kien ikollok amara tajp li ngħidu lis-semmija tagħna, illi amara fis-seklu 18 mhux ma kienx tiżisti, imma kienet minima. Jiġifieri jekk aħna qed ngħidu kamra tas-sodda, il-bedroom kienet differenti kompletament kif wieħed fossi jista' jimmaġina llum l-ek qed tiżisti l-gwardaroba, imma kien jiżisti.
Forsi senduq.
Fossi s-senduq kien jiżisti. Għaliex? Għaliex il-ħwejġ kienu il-ftit ħwejġ li kien ikollhom kienu jafgħu farmari maqtuajn fil-ġebel. Imbagħad kienu jattwa jew biex jadba tal-injam jew inkella portiera, jew inkella ħalluhom terem itħalluhom ikxufa. Il-moħba seta tkun taħt l-art, seta tkun fil-kantina.
Sibt eżempju tagħhom?
Iva, ta' sibt ukoll hija. Mhux taħt il-maduma xi ovvjament illum tal-żbir. Imma armari kif qed ngħid maqtuajn fil-ġebel li huma ma tantx tarhom ma tantx jidhru
għall-lajn
rajt ukoll. Però tajb insemmu wkoll hemm milli kriminalità kien hemm minn dejjem, jiġifieri jekk naħsbu l-kriminalità twildet il-bira. Għanna zbal kbir. Omiċidi kienu jisiru, ser kien jisir, u mhux ta' bxejn allura l-antenati tagħna meta kienu jibnu d-djar kienu jaħsbu wkoll għalihom daw. Mela pereżempju ħaġa li nsibu hija li l-ħitan tal-bita jew l-ħitan ta' barra kienu jkunu għoljin ħafna. Karatteristika oħra kienet tkun illi t-twiqi normalment kienu jagħmluhom żgħar. Kienu għamlu għomżar illi mhux faċli tagħdi. Illum il-ġurnata it-twieq għandha tendenza nkabru għaliex għax illum għandna bżonn id-dawl u għandna bżonn l-arja, l-ventilazzjoni dak iż-żmien le. Sakemm ma kinux jagħmlu il-ħadid quddiem it-twieqi wkoll.
Għax int l-arja u l-ventilazzjoni ħaġibhom il-bitħam.
Mill-bitħa
fejn żgur it-twieq għall-barra għandek il-bitħa.
U tajjeb illi ngħidu wkoll li t-twieq tal-ħiex ma kinux jeżistu dak iż-żmien it-tieqa kienet tkun biss xadba tal-injam. Sek, tala, ix-xadba jew tiftaħ jew talqa, memx ġejdu. Jekk trid id-dawl, iftaħa, jekk trid idlam, alaqa. Jiġifieri l-antenati tagħna mis-sirietna kienu jaħsbu għal dawn l-affarijiet ukoll għas-sigurta tagħhom. Ma ninsewx illi ħafna drabi kien ikollok hemm irtiet li kienu jkunu il-barra il-barra maqtuwajn.
Fejn ħalla l-karkura x-xitan.
Illi allura hemm il-possibilità ta' kriminalità kienet hemm ukoll.
Postijiet fejn kien jippreservaw l-ikel biex iżomm il-ġobbon frisk, forsi tnixxja fil-laħam. Hemm eżempji ta' daw?
Hemm ukoll. Ara, il-kantina żgur kellha hemm dak wieħed mill-użi tagħha. Il-kantina kellha diversi użi għal ħasna tal-inbid biex iżomm l-inbid frisk. Tinsiex illi ħafna drabi kien ikun il-bidwi stess illi jasar lilek u jagħmel l-inbid u ovvjament meta inti għandek ambjent għomdu kiesaħ, l-inbid iżomm tajjeb għal żmien twil. Però kien ukoll il-post fejn tista' taħżen il-ħxejjex fejn anke kienu jpoġġu l-annimali fihom, ma nafx kif kienu jgħixu dol il-poveri annimali f'dak l-ambjent xejn eċitanti, imma iva. Jiġifieri jiena ltqajt onki mabdiwa li għadhom jgħixu llum, pereżempju jirrakkuntawlek kif in-nanni tagħhom kienu jużaw il-kantina. Għal biex ipoġġu n-naċ, per eżempju, biex ipoġġu l-fnik. Jiġifieri, iva, il-tqajt magħhom ukoll daw. Il-bir, tajp li ngħidu l-semmija, il-bir kemm kien importanti li hemm. Kien importanti ħafna għal ħażna tal-ilma. Qed nitkellmu fuq żmien meta ma kienx hemm il-provvista tal-ilma kif nagħmlu llum niftħu l-vit u jiġi l-ilma, jew ikollok it-tank fuq il-bejt u jiġi l-ilma. Dak iż-żmien l-ilma trid taħseb għalih. Allura il-bir kien importanti ħafna għal ħażna tal-ilma. Jgħidu wkoll li ġieli il-bir kienu jużawh biex iżommu l-affarijiet friski. Kien jagħmluhom ġo xi reċipjent, idendluh ġol u jżomm friska, ovvjament il-bir fih nifsu iżomm dik il-kesħa fih.
George, tas il-lejn l-aħħar ma nixtieq ikun malajt, idna xi ħaġa dejjer fuq lejun storiċi li tista' tuża biex. Tejdinna dan kollu, inti xinu ma s-sorsi primari li tuża?
Ara, jiena zgur, s-sorsi primari, ovvjament, l-iktar s-sorsi importanti, hija d-dar fjan fisa. Mxek, jiġifiri, jiena parti mill-studio tijaj kien illi id-dar, dawk li fadal dejjem, id-dar immur, nara u n-investiga. Mux li n-investiga, imma li nħossa, u koll rrit nħoss, jiena rrit n-poġġi li l-nifsi f-time machine. Kif x'aktarx kienu jgħixu l-antenati tagħna f'dik id-dar. U li nipprovajt infittex djar li kemm jista' jkun għadhom mhux daqshekk żviluppati. Għax inti faċilment tmur ġodha tas-seklu 18 imma li llum tant sar rimaneġġament fjaw tibdil illi ma tkunx tista' daqshekk tifhem il-tmur lura. Sorsi oħra naturalment għandek l-atti notarili, il-kuntratti li saru over hundreds of years, il-petturi, jiena studjajt id-dar id-djaronki mill-petturi. Il-travelogs, dak li kitbu il-turisti, il-vizitaturi li kienu għaw Malta u deskrivew il-ċadu, il-letteratura, għandek il-proza, il-poezija, il-ċensimenti, għandek kem trit, sorsi, ħin irrid ikollok, ovvjament, biex t-studio.
U fuq dik il-nota dwar il-ħin, il-programm wasal fit-tmiem ukoll. Grazzi ħafna lill-Dr. George Sajt Sammita li kont magħna qsam dawn il-ħsibijiet tassew interessanti. Jiena u liem nirringrazzjaw lis-semija ta' Campus FM u nistidukom titaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor jum fil-ħajja ta'. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajja ta' bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.